Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Ստվերի դեմ պայքարը միանգամից չի կարող երևալ, ֆինանսների նախարարը խորհրդարանում պարզաբանումներ է տալիս բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ։ Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները Ռիգայի գագաթաժողովից հետո հուսադրող են, պաշտոնյաները նոր սկիզբ են կանխատեսում։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ակցիան այսօր արդեն փողոցից տեղափոխվում է տուն։ Մութ ժամեր ակցիայի նախաձեռնող խումբը կոչ է անում բոլորին անջատել լույսերը։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը գլխավոր թեմա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների համատեղ ասուլիսում։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ երկօրյա բանակցություններից հետո կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա խոսքով որևէ մեկը չի ժխտում, որ հակամարտությունը շատ է ձգձգվել, համաձայնությունների հասնելու համար իրական հիմքեր առկա են, նշել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Երեկ Լեհաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քվեարկության արդյունքների համաձայն այդ երկրի 6-րդ նախագահ է ընտրվել աչակողմյան իրավունք և արդարություն կուսակցությունը ներկայացնող Անջեյ Դուդան։ Նա ստացել է լեհ ընտրողների 53% քվեն, իսկ գործող նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին 47%-ը։ Կոմորովսկին, ով իր պաշտոնը զբաղեցնում էր 2010 թվականից, ընդունել է պարտությունը, հայտարարելով սա է ժողովրդավար և ազատ Լեհաստանի քաղաքացիների կայացրած որոշումը։ Պաշտոնական Թեհրանը կթույլատրի մակիտեսուչներին մուտք գործել ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Այս մասին իրանական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին։ Իրանցի դիվանագետի այս հայտարարությունը հնչել է Իրանի խորհրդարանի մայիսի 24-ին կայացած դրմփակ նիստի ավարտին։ Մակիտեսուչները ցանկանում են այցելել Իսլամական Հանրապետության մի շարք ռազմական օբյեկտներ, համոզվելու համար, որ այնտեղ միջուկային զենքի ստեղծման ուղված բոլոր գործողությունները դադարեցված են։ Մոլդովայի իշխանությունները սահմանապակել են Մերզդնեստրում տեղակայված ռուսաստանյան օպերատիվ զորախմբի զինծառայողների մուտքը ինքնահռչակ հանրապետության տարածք։ Այս մասին տեղեկացնում է Կոմերսանտը, նշելով, որ այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ Ուկրաինայի խորհրդարանը չեղյալ հայտարարեց ռուսաստանի հետ կնքված համապատասխան համաձայնագիրը, Մոսկվայից Մերզդնեստր հասնելու միակ տարբերակը մնացել էր Քիշնևի միջազգային օդանավակայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդանում առավոտից քննարկում են, որքանով և ինչպես է Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը կատարել անցած տարվա բյուջեի ծրագիրը։ Վիճակագրությամբ պատկերը գրեթե անթերի է, բյուջեն կատարվել է, հարկերի հավաքագրումը գերակատարվել։ Ընդդիմադիրներին հուզող հարցերը սակայն չեն նվազել։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը այսօր կրկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանից այսօր կրկին հետաքրքրվել են, ինչպես է մեգա նախարարությունը պայքարում ստվերի դեմ և արդյոք նորություններ կան Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսներում ընթացող ստուգումներից։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում նախարարի մեկնաբանությունները։
Ստվերը բոլոր ոլորտներում է, հայտարարեց անցած տարվա պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկումներին մասնակցող Գագիկ Խաչատրյանը։ Ֆինանսների նախարարի կարծիքով, սակայն, դրա դեմ պայքարը միանգամից չի կարող երևալ։
Խոշոր ձեռնարկություններում ավելի մեծ են ստվերը։
Խոշոր գործարաններից որ մեկին եք փորձել ստվերից հանել, հա, ընդհանուր մի ասեք, խոշորներից ասեք։
4 միլիարդ արմենթել, 16 միլիարդի կարգի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային։ Մի օրում, մեկ տարում հնարավոր չի բոլոր հետեց հազարավոր ձեռնարկությունների հետերից գնալու ստուգումներ անել։
Ես երկու հոգու անում կամ դուք ասեք իրենց ստվերից քանի գումար եք անել։
Երկու հոգու անում
Սամվել Ալեքսանյան և Ալեքսանդր Սարգսյան, նրանց ստվերից ինչքան եք անել։
Սամվել Ալեքսանյան, ուրեմն միայն հսկիչ դրամարկային խախտումներով 250 միլիոնի ակտ են գրել և գանձել։ Վճարված հարկերը, որ տեսնեք, կհասկանաք ինչքան է։ Ալեքսանդր Սարգսյանը, որ ասեք ինչ բիզնեսներ է, ես չունի բանանի բիզնես, հանգստացեք։ Ես այնքան շատ բան գիտեմ, բայց պետք է ստիպեք, որ ասեմ։
Պարոն Խաչատրյան, հանրությունը ասում է, որ չի կարող ֆինանսական բուրգը ղեկավարի մի մարդ և կոռուպցիայի դեմ արդար պայքարի մի մարդ, ում ընտանիք ունի մեծ բիզնեսներ, խոսքը ձեր մասին է։
Հասարակությունը նման բան չի ասում, դա դուք եք ասում, եւ ուրեմն ես շատ հաճույքով կպատասխանեմ։ Ես ուրեմն շատ հպարտությամբ եմ նայում, որովհետեւ եթե ուսումնասիրեք դուք կառույցի գործունեությունը վերջին տարիներին, դուք կտեսնեք, թե ինչ մենք ցուցանիշներ ունենք, որ այդտեղ ոչ թե դուք եք գնահատում, այլ գնահատում են միջազգային կառույցները։
Այսինքն սխալմամբ են ձեզ համարում օլիգար ձեր ընտանիքի համարում։
Խոշոր օրինակ։ Համարողներին խնդրում եմ հարցը տվեք։
Ձեր ընտանիքին պատկանող բիզնեսները ձեր ղեկավարած մասնակցումը եւ երբեւե հայտնաբերել է փախտում։
Դուք կգնաք իմ ընտանիքին պատկանող բիզնեսները, շատ լավ գիտեք, այդ ամբողջ 21-րդ դարը դուք այդ հարցն եք ինստալու, նույն բանն եմ պատասխանելու։ Հարցը տվել եք դուք։ Ստուգումներ, իրենք գտնվում են այն, ուրեմն չափորոշների մեջ, ինչ որ հանրապետության մնացած բոլոր, ուրեմն բիզնեսմենները։
Ինչպես հաջողվեց ձեզ, որ բոլոր գրեթե բոլոր պետական կառույցներում ձեզ պատկանող Յուքոմ ընկերության ցանցանց կսնել։
Չես գիտե, դա ի՞նչ հարց եք տալի։
Յուքոմ ընկերության։
Այսինքն ես այնքան ազատ ժամանակ ունեմ, որ այդ ցանցը ես պետք է անցկացնեմ։ Դու գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք թե պետական կառույցները այդ ցանցը անցկացնելու ինչքան խնայողություններ ունեն։ Դուք մի հատ գնացեք ոսո ինչ կապ ունի Յուքոմնա թե ինչ որ ուրիշ ձեռնարկություն։ Դուք գնացեք տեսեք ինչքան խնայողություններ կա։
Ենթադրվում եմ, որ դուք եք հովանավորել, որ այդպեսի։
Դե հիմա ենթադրվում է, դուք կարող անդա ենթադրել։
Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող բիզնեսների ստուգումները շարունակվում են։ Ծավալներն են մեծ հայտարարեց ֆինանսների նախարարը արդյունքների մասին չխոսելով։ Այդ ստուգումների մասին որոշումը, հիշեցնեմ, կայացվեց Ծառուկյանի իշխանապողության մասին հայտարարությունների ֆոնին։ Այժմ Ծառուկյանի ձևակերպմամբ նա քաղաքականության էջն իր համար փակել է։
Ինչ վերաբերում է Ծառուկյանի բիզնեսներին, հանրապետության վարչապետը հայտարարեց, որ ինքը կհրապարակի տվյալները։ Ընթացքի մեջ է։
Հիմա ինչ արվում է պարոն Ծառուկյանի բիզնեսում։
Ստուգումներ,
խախտումներ հայտնաբերել։
Կոնկրետ
ասում եմ, երբ որ կհրապարակեն, դուք էլ կիմանաք, ինչ է կշտապում։
Տնտեսական աճը ի վերջո, գիտեք, այս տարի ինչքան է լինել։ Անընդհատ անցած տարի էլ, այս տարի էլ այլ ցուցանիշներ էին դրվել
բիզնեսին։ Միշտ էլ այդպես է լինելու։ Միշտ էլ այդպես է լինելու, որովհետև այսօր ամեն օր մենք նոր տնտեսական իրողության մեջ ենք։ Հիմա դուք կարող եք կանխագուշակել, թե վաղը ինչ տնտեսական իրողություն կունենա։ Չեն կարա։ Չեք կարա։
Ձեր գործը չի կարա։
Ինչ լավավոր դուք ֆինանսիստ չեք։
Իսկ ապրիլ-մայիս ամսներին նույնպես արտակին առևտրաշրջան արդյունքում է ապրում, ինչպես առաջին եռամսը։
Կա նման ռիսկեր մենք ունենք, որովհետև հիմնական, ուրեմն, մեր գործընկեր Ռուսաստանի նկատմամբ եվրոպական երկրների սանկցիաները մեծ դերակատարություն ունեն, եւ մեր հիմնական ռիսկներից մեկը համարվում է դա։ Դա նպաստում է նաեւ տրանսֆերների նվազեցմանը, անհանգստություններ ունենք, դրա համար մենք առաջին եռամսյակում բյուջետային մուտքերի առումով մեր նախանշած ցուցանիշները կատարել ենք, մնացած ամիսներին էլ մեր կանխատեսած գրաֆիկով գնում ենք, բայց ունենք անհանգստություններ։
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները Ռիգայի գագաթնաժողովից հետո հուսադրող են եւ նոր սկիզբ են կանխատեսում։ Ասոցիացիոն համաձայնագիրը չստորագրած Հայաստանը Բրյուսելի հետ պայմանավորվեց երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման, խորացման եւ զարգացման բանակցություններ սկսել նոր իրավական փաստաթուղթ մշակելու համար։ Եվրամիություն-Հայաստան հետագա հարաբերություններից դրական ակնկալիքներ ունեն ոչ միայն հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչները, այլև եվրամիության պաշտոնյաները։ Ձեռբերված համաձայնությունների շուրջ Սարգիս Արությունյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Ռիստեայի հետ։
Ռիգայի գագաթնաժողովի արդյունքները նոր ճանապարհ են բացում Եվրամիության ու Հայաստանի միջև հետագա համագործակցության համար, շահազատության այդ զրույցում հայտարարեց Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Ռիստեայան։ Անցած շաբաթվա վերջին ընդունված հրճակագրում Ռիգայի գագաթնաժողովի մասնակիցները ողջունեցին Եվրամիության ու Հայաստանի ապագա համաձայնագրի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալը, որը միտված է համատեղ շահերին առնչվող բոլոր ոլորտներում համապարփակ համագործակցության հետագա զարգացմանը եւ ամրապնդմանը։
Actually the Riga summit was one of the
Riga-ի գագաթնաժողովը մեկ քայլ առաջ էր, որը վերահաստատեց Եվրամիության ներգրավվածությունը այն հարցերում, որոնք առնչվում են արևելյան գործընկերության մաս կազմող բոլոր 6 պետություններին ու մասնավորապես Հայաստանին։ Եթե հայացք նետեք Ռիգայի գագաթնաժողովի հրճակագրին, կտեսնեք, որ Եվրամիության անդամ երկրները կանաչ լույս վառեցին բանակցություններին ու պարտավորվեցին շարունակել բանակցությունները Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի կնքման շուրջ։ Անդրադառնալով հարցին, թե երբ կսկսվեն բանակցությունները, դեսպան Հրիստեան ասաց.
I can't say now.
Այս պահին չեմ կարող նշել բանակցությունների մեկնարկի ճիշտ օրը, բայց կարող եմ վստահեցնել, բանակցությունները կսկսվեն շուտով։ Քաղաքական որոշումը կայացված է եւ այն առկա է Ռիգայի գագաթնաժողովի հրճակագրում։
As you have seen in the declaration is there.
Տրայան Հրիստեան հավելեց, նոր համաձայնագիրը կարտացոլի Հայաստանի ու Եվրամիության միջև նոր մակարդակի հարաբերությունները։
Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ ակցիան այսօր փողոցից տեղափոխվում է տներ։ Մութ ժամեր ակցիայի նախաձեռնող խումբը կոչ է անում բոլորին երեկոյան չօգտվել էլեկտրոէներգիայից։ Մարտահրավերը նետված է վերջին 3 տարիներին թանկացման 3-րդ հայտը ներկայացրած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ընկերությանը եւ հայտը քննարկող պատկան մարմիններին։ Լույսերն ու էլեկտրական տեխնիկան անջատելուց ժամեր առաջ էլ մեկ այլ բողոքի ակցիա տեղի է ունեցել կառավարության շենքի մոտ։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժում։
Դաշնակցության երիտասարդական միությունը եւս միանում է էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։ 2 օրից նախատեսված հանրահավաքից առաջ մի խումբ երիտասարդներ այսօր ոչ թալանին կարկախոսով բողոքի ակցիա անցկացրեցին կառավարության շենքի դիմաց։
Ձեր հարստությունների ճոխությունների մեջ երևի չեք պատկերացնում, որ 35% աղքատություն կա երկրում։ Եվ հոսանքի թանկացումը ավելի աղքատացնելու առաջ այնել աղքաժողովրդին։ Բոլոր արտագաղթին օրալիքի բոթորաստելու պետությունը ու մենք կառավարելու մի քանի տարի հետո այդ տեմպերը շարունակեք։
Երիտասարդ դաշնակցականների կարծիքով կառավարությունը որևէ կերպ չի փորձում զսպել ռուսական հեծիախորժակը, որը չնայած կուտակել է մոտ $250 million պարտ, սակայն իր ղեկավար կազմի համար տարիներ շարունակ մի քանի $100 million վարձակալել է թանկարժեք մեքենաներ եւ ընդարձակ բնակարաններ հյուսիսային պողոտայում։
Հեռախոսային ծախսերի վրա 2012 թվականին միայն $230 million է ծախսել, 2013 թվականին նույն ծառայության համար $272 million, 2011 թվականին ընկերությունը 36 ամսով վարձակալել է 21 ավտոմեքենա, ընդհանուր առմամբ դրանց համար վճարելով $259 million, օրինակ Lexus ավտոմեքենայի համար ամսական վճարելով $800,000, տարեկան $9,600,000։
Ակցիայի մասնակիցների պնդմամբ 17 դրամով էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացնելու հեծի հայտն անհիմն է, նրանք վստահ են շարայլություններից ու վատ կառավարումից բացի Բաշխիճ ընկերությունում կա գողություն, ինչի մասին նախորդ շաբաթ հայտարարեց նաև էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը։ Երիտասարդ դաշնակցականները պահանջում էին կամ աշխատանքից ազատել նախարարին, կամ իրավական ընթացք տալ նրա հայտարարություններին եւ քրեական գործառուցել մեղավորներին պատժելու համար։
Սա նշանակում է, որ ինքը տիրապետում է նյութերի, որ տեղի ունեցել հանցագործություն։ Իսկ հանցագործության մասին իմանալու չհայտնելը նույնպես հանցագործություն է։ Այսինքն պետական պաշտոնյան էներգետիկայի ոլորտի պատասխանատու խոսում է գողությունների մասին, սակայն ընդհանրապես չի տանում հարցը, կարող եմ ես բացատրություն տալ, թե ինչու։
Վերջին 3 տարում Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը գրեթե նույն հիմնավորմամբ 3 անգամ արդեն բարձրացրել է հոսանքի գինը։ Էլեկտրոէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողները զարմանում են, եթե ընկերությունն իսկապես լուրջ կորուստներ ունի եւ հայտնվել է ֆինանսական ճգնաժամի մեջ, ապա ինչպես է պատահում, որ նույն այդ ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաններն օր-օրի հարստանում են։
Այսինքն մեր քաղաքացիները պետք է տնտեսեն իրենց սննդի, հագուստի, ժամանցի եւ այլի հաշի, որպեսզի հեծի ղեկավարները ապրեն ճոխության մեջ, իրենց մերձավորներին անվճար հոսանք տրամադրեն եւ այլ եւ այլ։ Մի հատ խնդրում եմ, զբաղվեք նաեւ հեծի մասնաճյուղերի, տնօրենների անձնական ունեցվածքը ու կհամոզվեք։
Իրենց պահանջները գրավոր տեսքով կառավարության աշխատակցին հանձնելուց հետո ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենք։
Մենք խնդրում ենք, որ հանձնաժողովը գործիք չդառնա հեծի թավաչիների եւ այս դրամատին ընթացքում։
Դաշնակցական ակտիվիստները հայտարարեցին, թե այսօր երեկոյան կմիանան թանկացման դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնությանն ու 2 ժամ չեն օգտվի էլեկտրոէներգիայից։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ Մոտ 1 ամիս առաջ ազատ արձակված հիմնադիր խորհրդարանի անդամները Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորությամբ իշխանապահության պահանջով նորից փողոց դուրս կգան։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ընդդիմադիր ուժը բացել է որոշ փակագծեր այս հարցով մյուս քաղաքական ուժերի հետ սկսած բանակցություններից, պնդելով բաց են այն ուժերի առջև, որոնք առնչություն չունեն մարտի 1-ի դեպքերի հետ։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում ասուլիսից մանրամասներ։
Հիմնադիր խորհրդարանը մայիսի 30-ին նախատեսված հանրահավաքին ընդառաջ հայտնում է, որ պատրաստ է համագործակցել այլ քաղաքական, որոնք խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձևակերպմամբ մարտի 1-ի ոճրագործության մեղսակիցը չեն։ Խորհրդարանի նախագահ Գարեգին Չուկասյանն ասաց, որ իրենք համոզվել են, համակիրներ ունեն անգամ գործող համակարգի ներսում։
Քաղաքական կոնսուլտացիաների գնանք բոլոր ընդդիմադիրեն ուժերի հետ, որոնք մեզ պաշտպանեցին այս մեր ազատազրկման ընթացքում, բոլոր այն ուժերի հետ, որոնք սկսում են գիտակցել, որ այսպես երկիր, մենք երկիր ենք կործնում, մենք ոչ միայն պետականություն ենք կործնում, այլ հայաթափվում ենք, մեր հայրենիքն է հայաթափվում, ուրեմն մենք չունենք այն ժամանակը, որ սպասենք եւս 2-3 տարի եւ հերթական հիասթափություն ունենանք հերթական ընտրությունների արդյունքում։ Դրա համար ճանապարհը կոնսոլիդացիան է ուժերի դեպի արտահերթ ընտրություններ։
Հիմնադիր խորհրդարանի 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը պարզաբանում է, վերանայել են իրենց մարտավարությունը։ Այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր կառույցը ղեկավարող իրենց թիմը զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստության մեղադրանքով կալանավորվեց, ապա խափանման միջոցի փոփոխությամբ ազատ արձակվեց։ Մինչև կալանավայրում հայտնվելն էլ քաղաքական համախմբման փորձեր արել ենք, ասում է Սեֆիլյանը, բայց այժմ ձեռագիրն այլ կլինի։
Սակայն տարբերությունը այսօր գլխավորապես նրան մեջ է, որ եթե մինչև այդ մենք ասում էինք քաղաքական ուժերին, որոնք ռեժիմի սիստեմի դրամապահության ձիրեն ներս էին պայքարում, մենք միշտ ասել ենք պետք է ձիրից դուրս գալ, համագարկից դուրս պետք է լինի պայքարը, որ էֆեկտիվ լինի։ Տարբերությունը այսօր այն է, որ մենք ասում ենք այդտեղ էլ փորձեք պայքարել, այստեղ էլ փորձեք պայքարել, հուսով ենք, որ տարբեր հարցերի շուրջ մեզ գաճողվի այդ կոնսոլիդացիան իրականացնել, դա կլինի Հայաստան առանց քաղաքանդարգյալների տեսնելու գործունեության շրջանակներում, դա կլինի ռեժիմի ձերբազատման քորզնական քայլերի մեջ միավորում ստեղծելով։
Հիմնադիր խորհրդարանի մայիսի 30-ի հանրահավաքը քաղաքապետարանն ընդունել է ի գիտություն։ Շաբաթօրը խորհրդարանի ներկայացուցիչները պատրաստվում են ավելի մանրամասն խոսել իրենց առաջիկա անելիքների մասին։
Կծանրանանք այն հարցի վրա, թե ինչպես ենք տեսնում այդ սոցիալական կապիտալի ձևավորման խնդիրը, ինչպես ենք մենք տեսնում Հայաստանը։ Նորից կրկնելով, որ այո, ռեժիմը այս ապրիլին ցույց տվեց, թե ամենաշատը ինքը ինչից է վախենում։ Ինքը վախենում է քաղաքական այն գործունեությունից, որը կոչվում է քաղաքացիական զանգվածային անհնազանդություն։
Միջազգային անդրադարձ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը այսօր եղել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի եւ նրա ադրբեջանցի գործընկերոջ Էլմար Մամեդյարովի մոսկովյան ասուլիսի գլխավոր թեմաներից մեկը։ Խնդիրը հասունացել է եւ այն պետք է լուծել, ասել է Մամեդյարովը։ Այդուհանդերձ կողմերը ընդունել են կախարդական բաղադրատոմսեր, հակամարտության ակնթարթային լուծման համար գոյություն չունեն։ Կարգավորումը քայլեր է պահանջում։ Հրաչ Մելքումյանն է անդրադարձել այս հանդիպմանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե ամրապնդվող լավատեսություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում, ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։
Одного из наших внешнеполитических приоритетов и будем активно продолжать
Նա Ղարաբաղի մասին խոսել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում։
Честно говоря, с осторожным, но всё-таки укрепляющимся оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию. Будем стараться сделать всё, что
Ես անկեղծ ասած զգուշորեն, բայց ամեն դեպքում ամրապնդվող լավատեսությամբ եմ նայում ներկայիս իրավիճակին։ Նշելով, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ է ձգձգվել, Լավրովը ընդգծել է.
Конфликт слишком затянулся, это не отрицает никто. То, что есть база, реальная база для достижения договорённости, с этим тоже все согласны.
Այն, որ համաձայնությունը հասնելու իրական հենք կա, սրա հետ բոլորը համաձայն են, եւ հավանաբար հիմա գործնային է, որ այդ ըմբռնմանը տրվի կոնկրետ ձևակերպումներ։ Սովորաբար դա ամենահեշտ գործը չէ, բայց կհամարձակվեմ հավաստիացնել, որ ռուսական ղեկավարության ակտիվությունը երբեք չի նվազել աջակցելու կողմերի ջանքերին փոխընդունելի կարգավորում գտնելու համար։ Նա նշել է, որ Մամեդյարովի հետ 3 մանրամասնորեն մի քանի ժամ շարունակ քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մոտեցումները, հաշվի առնելով վերջին տարիներին կատարված մեծ աշխատանքը, առաջին հերթին, որ արվել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի կողմից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, կիսելով Լավրովի լավատեսությունը, ասել է. «Կիսում եմ լավատեսության մոտանները, որ հնչեցին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ»։
Ես թեմա, ես պրոբլեմա, её надо решать, и она, пользуясь словами Сергея Викторовича, уже перезрела. И должен проинформировать наш
Կա թեմա, կա խնդիր, որը անհրաժեշտ է լուծել, այն արդեն չափից ավելի է հասունացել։ Իդեպ Լավրովը չընդունեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին ինքն ասել է, թե այն չափից դուրս է հասունացել։ Այդ պահը նա առանձնացրեց ադրբեջանական լիդեր հեռուստաընկերության հարցի ժամանակ.
Я, честно говоря, не помню, но то, что конфликт слишком затянулся, это не отрицает никто.
Ադրբեջանի արտգործնախարարին հարց ուղղվեց նաև Ռիգայի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի վերաբերյալ, որտեղ Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ կետին Ադրբեջանը համաձայն չէր։ Մամեդյարովը երկար ներկայացրեց նախապատմությունը։ Մամեդյարովի պարզաբանումներով Ռիգայում Ադրբեջանը պնդել է, որ հռչակագրում հղում կատարվի նաև 1993 թվականին ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված 4 բանաձևերին, որոնք հայկական կողմին կոչ են անում դուրս բերել զորքերը Ադրբեջանի տարածքից, սակայն եվրոպացի գործընկերները ասել են, որ հռչակագրում պետք չէ այդքան շատ մանրամասներ ներկայացնել, այդ դեպքում մյուս հակամարտություններին էլ պետք է մանրամասնորեն անդրադառնալ։ Վերջին պահին մենք ասացինք, որ հնարավոր է նույնիսկ չմիանանք հռչակագրին, եւ ի վերջո փողզիչումային տարբերակի հանգեցինք։
Резолюции пришли тогда к компромиссному варианту, что мы дадим соответствующее заявление, которое приложится к тексту итоговой декларации, который
Մեր համապատասխան հայտարարությունը, որտեղ հղում կամ ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերին, կկցվի Ռիգայի ամփոփիչ հռչակագրին։ Ռիգայում ահա այսպիսի համաձայնություն է կայացվել։
Вышли на итоговый документ.
Այսօրվա ասուլիսում պարզաբանեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը։
Եվրամիությունը մտահոգված է արտերկրի ֆինանսավորմամբ Ռուսաստանում գործող կազմակերպությունների դեմ սկսված արշավով։ Կրեմլը հրապարակավ դրանք ոչ միայն անցանկալի է որակում, այլև շատ դեպքերում դադարեցնում այդ կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք քննադատում են Պուտինի բռնապետական վարչակազմը, տարածված կոռուպցիան և ապօրինությունները։ Մինչ Ռուսաստանը պնդում է, թե ազգային անվտանգության խնդիր է լուծում, Արևմուտքը զգուշացնում է, այսպիսի քաղաքականության հետևանքով վտանգվում է ազատ խոսքն ու քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Եվրամիությունը տագնապահարույց քայլ է որակում Ռուսաստանում անցանկալի կազմակերպությունների մասին օրենքի ընդունումը։ Նոր օրենքի ընդունումն ըստ Եվրամիության հայտարարության սահմանափակում է քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը, լրատվամիջոցների անկախությունն ու քաղաքական ընդդիմության ազատությունը։ Մենք արձանագրում ենք նաև Ռուսաստանի նախագահին Կից Մարդու իրավունքների խորհրդի բացասական գնահատականը, ըստ որի օրենքը հակասում է Ռուսաստանի սահմանադրությանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Մայիսի 23-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց օրենքը, որը հնարավորություն է ընձեռում իշխանության համար, այսպես ասած, անցանկալի կազմակերպությունները փակել առանց դատարանի որոշման։ Ըստ օրենքի, դատախազությունը առանց դատարանի որոշման անցանկալի կարող է համարել արտերկրյա կամ միջազգային կազմակերպությունը, որը վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության սահմանադրական կարգին, պաշտպանունակությանն ու անվտանգությանը։ Օրենքը նման կազմակերպություններին արգելում է տեղեկություններ տարածել լրատվամիջոցներով, անգամ ինտերնետով, ինչպես նաև նոր մասնաճյուղեր բացել Ռուսաստանի տարածքում։ Ավելին, օրենքը պարտադրում է փակել այդ կազմակերպությունների ռուսաստանյան ներկայացուցչությունները։ Նոր օրենքով արգելքի վտանգի տակ են Ռուսաստանի տարածքում արտերկրյա ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերը։ Ես կարծում եմ, այդ օրենքը քայլ է սխալ ուղղությամբ, որ այդ օրենքը խորացնում է վախի և կասկածամտության մթնոլորտը։ Ինտերֆաքս գործակալության ներդրումը ասել է Ռուսաստանում Եվրամիության ներկայացուցիչ Վիհաուդաս Ուշացկասը։ Նա ավել վերացրել է, որ հասարակական կազմակերպությունների շրջանում կարող է առաջանալ մտավախություն, թե պետությունն իրենց դեմ է։ Ըստ Ռուսաստանում Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցչի նոր օրենսդրությունը հիշեցնում է նախորդ ժամանակների տագնապը, ուշացկասը հարցրել է. Օրենքն ընդունվել է իրենց սովորական գործերը կատարող մարդկանց և կազմակերպություններին վախեցնելու համար, միթե մարդիկ կամ կազմակերպությունները չեն կարող ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Նա իր այս հարցադրմանը պատասխանել է. Դա չի համապատասխանում ռուսական հասարակության մասին իմ պատկերացումներին, որն ուզում է զարգանալ քաղաքացիական ակտիվ հասարակության շնորհիվ, օգտագործելով առանձին ներկայացուցիչների նախաձեռնողական ունակությունները։ Հսկողությունը, կասկածամտությունը սպանում է մարդկանց ցկտումները, բացատրել է եվրոպացի դիվանագետը։ Ավելի վաղ անցանկալի հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը քննադատել էր Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի այդ քայլի հնարավոր պատճառ վկայակոչելով միջազգային մեկուսացումը ուկրաինական իրադարձությունների հետևանքով։ Նախքան օրենքի ընդունումը Ռուսաստանի նախագահին դիմել էր ԵԱՀԿ մամուլի հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Այս օրենքը բացասական ազդեցություն կունենա Ռուսաստանում քաղաքացիական հասարակության վրա, այն հետագայում կսահմանափակի խոսքի ազատությունը և լրատվամիջոցների գործունեությունը, ինչպես նաև բազմակարծությունը։ Անցյալ շաբաթ նախքան օրենքի վերջնական ընդունումը զգուշացրել էր ԵԱՀԿ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Նոր օրենքը բացասաբար է ընդունել նաև Ռուսաստանի քաղաքացիական հասարակությունը։ Ռուսաստանցի իրավապաշտպանները հանդես են գալիս բուրըն քննադատությամբ։
Եվ այս ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ինչ է գրում էլեկտրոնային մամուլը, Գևորգ Ստամբուլցյանը ներկայացնում։
Հայկական ժամանակը գրում է Սերժ Սարգսյան, իրեն շրջապատել է մարդկանցով, որոնք լավագույն դեպքում կարող են աջուձախ անջատել խոսափողներն, իսկ վատթարագույն դեպքում հանել մարդկանց աչքերն ու պոկել ծնոտները։ Եվ քանի որ իր թիմից Սարգսյանն այլևս քաղաքական աջակցություն ստանալ չի կարող, այս բարդ գործն իր վրա է վերցրել դաշնակցությունը, ինչ մութ առաջարկել Բերեն Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց մինչև սահմանադրական բարեփոխումներ ու հանրաքվեի մասին օրենք, դաշնակցական գործ ները գտնում են տրամաբանված ու խորապես ինտելեկտուալ արդարացումներ։ Այսքանից հետո բնավ զարմանալի չէ, որ Գալուստ Սահակյանի մեքենայի հետ իրենց սպասարկող մեքենան էլ նորացվեց, գրում է Թերթը։ Շուտափույթ ապակինում մաղթենք Լիսկայի ավտոին, գրում է Իլուրի մեկնաբանը նկատելով, ով կարող է բացառել, որ բազմահատոր հանցագործությունների հեղինակ և Քավոր Սյունիքի մարզպետը սեփական անպատժելիության բարձր գիտակցությունից խանդավառված չի որոշի պատժել նաև իր ազդեցության ոլորտից դուրս գտնվող տարածքներում իր չակերտավոր բարի համբավն արատավորողներին և առնվազն իր վարժեցրած ավազակախմբերը մեկ էլ չեն սկսի երևանցիներին, գյումրեցիներին, վանաձորցիներին, տավուշցիներին մնացածը դուք թվարկեք սպանել կամ բարեհոգաբար մեկական աչք հանել, ոչ ոք չի համարձակվի այնքան անամոթանալ, որ հրապարակավ բացառի դան, նույնիսկ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորները։ Արտաշատի քաղաքապետի ընտրությունների մասին 7 օրը գրում է։ Այդ ընտրություններն անայլ ընտրանք են լինելու, մնացել է մեկ թեկնածու վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդի Արգամը։ Ճիշտ է, Արգամ Աբրահամյանն առաջինը չէ, ով որպես պաշտոնյայի որդի մասնակցում է անայլ ընտրանք ընտրությունների։ Որդիներին համայնքի ղեկավար դարձնելու ավանդույթը ներմուծեց մեկ այլ ՀՀԿ-ական վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանն, ով իր որդի տարունին ավաններ նվիրել, նկատում է 7 օրը։ Իսկ Տարոն Մարքարյանը քահանա ԵՄ կայքին տված հարցազրույցում այսօր անկեղծանում է. «Մարդկային կյանքն ինքնին յուրօրինակ զրույց է Աստծու հետ, մեր վարքը, մեր գործերն այդ զրույցի դրսևորումներն են», նշում է Երևանի քաղաքապետը շարունակելով. «Ես որպես ծնող աշխատում եմ, որ իմ երեխաների հոգևոր ճաշացանկը հնարավորին բազմազան լինի, բայց և զերծ մնա անցանկալի համեմունքներից»։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ծրագրի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։